Já, hún sagði mér hann væri hermaður, það var náttúrulega alltaf verið að spyrja mig af því ég var svo allt öðruvísin allir hinnir. Ég meina það var engar sólarbökkir og engar spánarferðir og engin ættleitt börn, þannig ég var bara svo svartur svanur. Og þess vegna þetta fór ég að spyrja hana. Og það eina sem hún sagði mér var það að hann hefði verið bandarískur hermaður og hérna væri frá New York. Og hérna að sko hann var dáinn. Hann hefði farist á, hann fengi upplýsingar það að skipi sem hann fór með út hefði farist.
Þetta er Magnea Rivera Reynaldsdóttir. Hún er dóttir íslenskra konu og bandarísks Hermanns og upplýði sig mjög ólíka og utangars í æsku. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og þetta er þriðji þáttur ástandsbarna. Í þessum þætti höldum við áfram að fjallum ástandið með augum ástandsbarna, börnum íslenskra kvenna og erlendra hermana sem komu undir á hernámsárunum. PFC, the CPL, SGT, the LT, CP, the OD, the MP makes you do cappy. It's a GI jive, man alive. Starts with a bugle blowing reveille over your bed when you arrive. Hey, Jack, that's the G.I. Jive. Rudely toot, jump in your suit, make a salute. Arrivoot, after you wash and dress, more or less, you go get your breakfast from a beautiful little cafe they call the Mess. Hey, Jack, when you convalesce out of your seat, into the street, make with your feet, or read. If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the MP makes you can't be on the QT. It's just a G.I. Jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called fluid drive. Hey, Jack, after you revive, chunk all your junk back in your trunk. Fall on your bunk, clunk.
Before you count to five, but when you wake up in the morning, you'll have to do the G.I. Jive.
Við gerð þessara þátta þá hafði ég samband við fjölmörg ástandsbörn. Það var ekki alltaf auðvelt að bera upp erindið því ég fann fljótt að mörg þeirra sem ég ræddi við áttu mjög erfitt með að tala um þessa hluti. Og hafði jafnvel aldrei rætt þá á þennan hátt. Hjá mörgum ríkir nefnilega ennþá mjög djúp skömm yfir því að vera ástandsbarn. Sum höfðu aldrei rætt uppruna sinn og fannst erfitt að tala um þessa hluti. Magnea er ekki ein þeirra. Vissulega er hún ástandsbarn, en hún hefur þó fyrir löngu gert sér grein fyrir því að það er engin ástæða til þess að skamma sín fyrir það. Þó að hún hafi stundum gert það þegar hún var yngri. Sögu Magneu hefur verið gerð skil í leikritinu Tengdó sem tengdarsonur hennar skrifaði og setti upp árið 2012. Leikriti vann fjölmörg grímuvelun og hreyfði mikið við áhorfendum. Magnea var ungað árum þegar hún átti að segja því að hún var í öðruvísi og var látin finna fyrir því. Hún var dekkri og hörund en aðrir, en vissi þó aldrei af hverju vegna þess að hún þekkti ekki föður sinn. Hún vissi að hann var hermaður en hafði engar frekari upplýsingar hann. Móður hennar vildi sem minnst og helst ekki ræða föður hennar.
Aldrei. Nákvæmlega aldrei. Það var eina sem hún gerði það var það að ég var erfið og óþekk eins og hún kallaði gamla dag, hlítan ekki. Og þetta aldrei svona fyrirferð mikil krakki. Þá sagði hann stundum, þú ert alveg með sama skapuð á pappiðinn. Það var eina sem við tölum hann.
Móðir Magneu upplýði mikið árið í Reykjavík með ungbat sem var dekkra yfirlitum og með svart krullað hár. Hún réði sig sem ráðskonu í höfnum á Reykjanesi og giftist síðan manninum sem hún var í vist hjá. Þar eignaðist Magnea yndislegan stjúpföður sem gekk henni í föðurstað. Hún segir það ekki hafa haft áhrif á sig til að byrja með að þekka ekki blóðföður sinn.
Ég minnist þess ekki að þetta hafa haft eila neina áhrif en það hafi miklu meira áhrif á mig hvað ég var mikið lögði einelti sko á krökkunum. Köllu svertingi og mamma henni kanamella og eitthvað þetta sko. Það var erfitt.
Og vissu þá börnin í skólanum að faðirinn væri erlendur hermaður?
Já, það er lítur að vera. Ég veit ekki hvernig þau vissu það. Það spyrst allt út á svona litlum stöðum. Þetta er nokkur hundru mann sem byggu og það vita bara eins og sem allir allt alla. Þannig að einhvern veginn í óskupunum vissu þau það.
Þegar stjúpfaði Magneu lest, flutt hún með móður sinni til Keflavíkur. Fyrstum sinn var henni illa tekið þar.
Þegar ég var í höfnunum, ég bjóð þar þangað til 10 ára, þá var nú meira þetta bara að haldi kefti svertingiðinn og eitthvað svona mamma hennar, já, kannamella eitthvað svona. En þegar ég kom til Keflavíkur, fluttum þangað þegar stjúpa minn dóður, ég var 10 ára, þá var einhelti miklu alvarlegra vegna þess að þá bönnuðu sumu fóreldra krökkunni sér með að vera með mér. Það var mjög erfitt.
Hvenær svona ferðu að vilja vita hver pappiðin er?
Sko, ég hef líklega verið kringu fermingu. Bróður hennar mömmu, sem var mjög mikill vinur minn, Magnús hétt hann og ég heiti höfuð á honum. Og hann og hans kona, byggur ekki að góða alla tíð og ég fór mjög mikið til þeirra og mamma reynda líka og mjög mikið samband og þau sögðu mér það einu sinni þegar ég var eitthvað í kringu fermingu þar sem þau vissu mamma hafði aldrei sagt mér í fyrsta lagi það að hann var ekkit víst að hann væri dáin og að hérna sögðu mér aldrei frá sambandi fóreldra minna sem að mamma vildi aldrei minnast neitt á. Þau sögðu mér til dæmis hvar þið höfðu verið, hann var í herstu vestur á Mýrum og hún var þar hjá frændfólki sinni og mamma, eitt sumar með bróðum minn og var þá ólétt að mér og hérna svo bara stakk hann af. Þau sögðu mér það, hann ætlaði frí í hálfa mánu og stakk af því mamma átti heima í sama hús og þau þegar hún var ólétt að mér. Þannig að þau vissu allt þetta mál. Þannig að þá fór ég að áttum á því að þetta hefur verið mjög erfitt fyrir móður mín og þess vegna vildum ekki tala hann sko. Það var alveg mjög reið út í hann og það bitnaði svolítið á mér því ég líka svo líka hann sko.
Hún segist þó ekki hafa haft neina sérstaka löngun til þess að vita hver blóðfæði sinn væri fyrir fósturfæðir hennar lést.
Hann var náttúrulega alveg svo pappi minn. Ég var bara nokkra mánuði kom til að svo yndiðislegu maður og bara var við mig alveg, hefði mist konu sín og var við mig alveg eins og ætti mig. Hann dó svo þegar ég var að vera 11 ára og þá byrjuðu þessir erfileika mínir með pappa leysið. Ég fann ekkit svo mikið fyrir því á meðan hann var lifandi. En svo þegar hann er farin úr mínu lífi þá fór ég að finna fyrir því þessar löngu til þess að langa til að vita bara hvaðan ég væri frá hvað því það er ekki þetta að segja maður sér Ameríkani og þeir eru náttúrulega frá alls konar löndum. Og þá fór ég svona aðeins að pæla í þessum í ákvað strax að ég ætlaði ekki að leita að honum fyrir að mamma verið dáin, ég bara vildi ekki gera henni það.
Þegar Valur Freyr, tengdarsonur Magneu, fekk það hugmynd að skrifa leikrit byggt á ævi tengdamóður sinnar, þá rannsakaði hann tíðarandan í tengslu við skrifin og komst að ýmsu samband foreldra Magneu. Þau kynntust þegar móðir hennar, sem var ekki með 10 ára gamalt barn, dvaldi sumarlangt á Mýrum í Laxárdal. Þar var blóðfaðir Magneu að sinna herskildu. Hann var 26 ára og hún var 42 ára. Það var því ekki nóg með að hún var með erlendum hermanni. Heldur var aldursmunurinn einnig talsverður. Faðir Magneu hvarf á braut og móðir hennar hélt af stað í bæin aftur, þunguð.
Og svo eignast barnið sem að var dalti svona áfall fyrir alla, áfall fyrir kannski fjölskylduna og nærsamfélagið af því að barnið var litað. Og það var þetta risastórt tabú á þessum tíma. Og í rauninni engin litu börn á Íslandi. Það var bara, þau voru bara, ég veit ekki hvort að hún er fyrst, en það voru, myrna, þetta var mjög, veist, það er sér fættur Íslendingur. Og ekki voru, það voru lítið umferðalög og lítið, það var engin innflytjendur hérna, nokkuð skapað hlutur á þessum tíma. Þannig að hún algjörlega stakk sig út í samfélaginu. Og í rauninu var hann ekki stælt þessari ungu konu með þetta lítið að barn í Reykjavík fyrir fordómum. Og hún flýði, eða flúði til, hérna, hún réði sig sem ráðskonu á höfnum. Og sem var miklu minna samfélag og fekk að vera meira í friði þar með barnið og þar ólst tengdamóða mínu upp í svona litlu sjávarþorpi á Íslandi.
Þannig að þú komst að því að hún hafi orðið fyrir fordómum hér í Reykjavík?
Já, þessi rannsókn leiti, hérna, svona rannsókn á mín á þessu ferli eða komst ég að því að hún í raunni hafi, henni var ekki alveg stætt í Reykjavík.
Hvernig lýstu sér þessi fordómar?
Já, það var alls konar svona bara róp og köll og hérna og bæði frá fullorðnum og börnum en kannski, veist, hvernig henni var tekið í búðum og hvernig bara, veist, svona almennt svona já, svona almenn samskipti, veist, urðu mjög hastarleg.
Þegar Valur rannsakaði sögu Magneu við leikritaskrifin, rætti hann meðal annars við eldri konu sem hafði dvalið á Mýrum í Laxárdal á sama tíma og foreldrar Magneu.
En þessi gamla kona sagði okkur frá því að þetta hefði verið ástarsamband og þau hefði verið í rauninni verið mjög náin þetta sumar og mikið, það hefði ekki slitnað á milli þeirra sko. Og sem að mér fannst ótrúlega, það gaf mér svona, hérna, það styrkti mjög skrifin fyrir mig, sko, að átta með því að þetta var Rómeó og Júlíu saga. Það sem að hún, þegar hún er átt að segja því að hún er hann ólétt, sem var að einhver leiti mjög sérkennilegt, að því að hún var orðin rúmlega fertu, hún var 40 og 23 ára, hafði verið gift, var ekkja og þau hefðu aldrei getað eignast barn. Þannig að hún vissi ekki betur en að hún væri óbyrja, sko, hún gæti ekki eignast barn. Þannig að þegar hún verður ólétt eftir þetta mann, þá kemur það henni jafn mikið óvart eins og kannski öllum öðrum og er auðvitað, það er stærsta gleðin í hennar lífi að geta eignast barn og það, hafa þann möguleika, en jafnframt er það, sko, í þess tilfelli, í þeim kringumstæðum að hún gat ekki haldið sambandið þennan mann, fannst henni. Hún varð að rjúfa þessi tengsl og þetta verður svona eitthvað kross um hennar háls sko, að eignast lita barn á Íslandi á þessum tíma.
Í varnarsamningi Íslands við Bandaríkin var tekið fram að aðeins yrði sent úrvalslið hermana til landsins. Það var engin launung á þeim árum að það þýtti að ekki skyldi senda hinga litaða hermenn. Í samningnum er það orðað þannig að vegna fólksfæðar Íslands og hættu þeirrar sem þjóðinni stafar af návist fjölmenns herafla, þá verða að gæta vandlega því að einungis úrvalslið yrði sent hingað. Hermann Jónasson, þáverandi forsætisráðherra, staðfesti þetta á Alþingi þegar hann var spurður út í hvort að Bandaríkjamenn skildu þetta á sama hátt. Þá sagði hann að enginn vafi léki á því hvað átt væri við. Vegna innanlandsmála Bandaríkjanna hafi ekki þótt viðeigandi að nefna þetta á nafn í herverndarsamningnum en það hefði verið orðað við Bandaríkjamenn að litaðir hermenn yrðu ekki sendir hingað. Thor Whitehead, sagnfræðingur, veit meira þetta.
Þetta breyttist nú ekki í rauninni í framkvæmd fyrir á 8. áratugnum og það breyttist ekki vegna þess að íslensk stjórnvöld ákváðu að fella þetta niður. Heldur öðru nær, það var Bandaríkjastjórn sem komst á endanum í vanda út af þessu ákvæði, leynilega ákvæði í varnarsamningnum vegna þess að í bandarískri mannréttindalöggjöf var kveðið á það að, að herinn yrði að láta af allri kynþátt af mismunun og reyndar var hernum bannað að, að skrásetja litarhátt hermanna. Þannig að þrýstingurinn á þetta kom frá bandaríkjamannum eða bandaríkjastjórn á íslensk stjórnvöld og lengi var það, eða í nokkur ár var það þannig að, að herinn hér hélt áfram að virða þetta samkomulag, átti æ erfiðara með það, gerði það með þeim hætti að þegar að hingað komu blökkumenn til starfa voru þeir einfallega sendið tilbaka nema hvort það voru tveir mennið að svo sem að svartir menn á vellinum sem, að, sem voru hafðir eiginlega til sýnist þá til þess að reyna sanna þá fyrir þingmönnum og öðrum sem að voru að garfa í þessum málum í Washington að, að herinn væri að fara að lögum en herinn átti sem sagt æ erfiðara með að framkvæma þessa stefnu Íslendinga á sama tíma og Íslendingar á vettvangi Sameinuðu þjóðan og annar stað voru að berjast gegn kynþátt aðskilnaða stefnu Suður-Afríku stjórna taka þátt í refsi aðgerðum gegn henni og svo framvegis að þá voru íslensk stjórnvöld á laun að framfylgja hér kynþátt aðskilnaði á Keflavíkurflugvelli.
When the swallows come back to Capistrano, that's the day you promised to come back to me. When you whispered farewell in Capistrano, 'twas the day the swallows flew out to the sea. All the mission bells will ring, the chapel choir will sing, the happiness you'll bring will live in my memory. When the swallows come back to Capistrano, that's the day I pray that you'll come back to me. Choir will sing, the happiness you'll bring will live in my memory. When the swallows come back to Capistrano, that's the day I pray that you come back to me.
Sögur ástandsbarnana eru jafn misjafnar og þær eru margar. Eða kannski ekki jafn, sumar eru sambærilegar, en þær eru fjölbreyttar. Til að mynda voru þó nokkur börn gefin til ættleiðingar og vissu lítið uppruna sinn fyrir en seinna meir. Mörg þessara svokölluðu ástandsbarna áttu sameiginlegt að þekka ekki feður sína og fullorðinsárum hófu margir leitina. Árið 1993 voru samtök stríðsbarna á Íslandi stofnuð. Upphafða samtökunum var viðtal við Björn Leósson. Þar sagði hann frá því hvernig hann hefði fundið bandarískan föður sinn.
Já, þetta kom til þannig að ég fór til bandaríkjana 1992 til að leita pappa mínum. Það var eitthvað sem ég hafði ákveði að gera og hafði tækifæri til á þessum tíma og það sem það tóst að hafa upp á honum og í kjölfærið á því þá byrtist við mig helgarviðtal í DFF sem vakti gríðarlega athygli og hérna ég fekk mikið að símhringingum í kjölfærið þetta viðtal byrtist og ég vissi svo sem ekki alveg hvernig ég átti að bregðast við því en það var sem sagt úr að við stofnuðum þessi samtök sem við kölluðum samtök stríðsbarna á Íslandi við vorum í pínum vandræðum hvernig það veitum að kalla þetta en þetta hliðst að samtök erlendis kallast War Babes þannig að við ákvæðum bara að kalla þetta þessu nafni og pínu hallaraslegt en við fundum ekkert betra
og þetta fólk sem hafði samband við í kjölfar viðtalsins það var allt í leit að föður sínum
já þetta var mest sko verið að leita að föður sínum í, sem var annarkvort hafði verið bretar eða bandaríkjumenn og gengt herþjónustu á Íslandi
Leit Björns að föður sínum gekk nánast ævintýrilega vel og kannski þess vegna varð hún mörgum hvatning til þess að reyna að finna föður sinn.
Já, það var nú, gekk nú eiginlega bara eins og í sögu, sko. Ég fór þarna til Washington og byrjaði að leita á bókasöfnum og endaði alltaf á því að mér var bent á að fara á annað og stærra bókasöfn.
Þú varst ekki með neitt í höndunum nema bara nafnið?
Já, ég var bara með nafnið þess á blaði. Sem sagt, fornafn, fyrsta staði, millinafni og eftirnafn.
Af hverju ákvæmst að fara til Washington?
Ég held að væri kannski auðveldar að finna upplýsingar í höfuborginni heldur en annars staðar. En jú, það var þannig, en samt sem áður, þá er það þannig í Bandaríkjunum að það er engin hagstofa sem að, eða þjóðskrá sem heldur utanum þjóðskrá allra fylkja Bandaríkjunum. Það er ekki þannig. Og það, skráin sem þeir hafa sem er hvað best er kjörskráin. Sem fólk þarf að láta skrá sig sérstaklega á. Og það voru diskarnir sem ég komst í á bókasafni Þingsins. Voru þessi diskar, austurströnd og vestuströnd. Og ég var bara svo heppin að það var bara einn maður í öllum Bandaríkjunum sem var hér nákvæmlega sama nafni og pappi minn. Sko. Og hérna, ég, næsta dag eftir að ég uppgötvaði þetta, þá keyrði ég bara niður til Flórida sem að bjó. Og fór svona að kanna það hvort ég geti nálgast hann eitthvað á förnum vegi. En komst fljótlega því að það var ekki hægt. Hann bjó bara í útkverfi og í einbýlishúsi og keyrði bara burtu og inn í skúr þegar hann kom til baka. Bara út úr bílskúrnum og inn í bílskúrnum þegar hann kom til baka. Þannig að ég ákvað að ég yrði bara annarkvort að fara heim með skottu á milli lappana og bara segja þetta gott. Eða ég færi og myndi bara lappa upp á húsinu og hringja bjöllunni og sjá hvað myndi gerast. Og ég gerði valdi seinni kostinn.
Hvernig tók hann þér?
Hann tók mér mjög vel, það er ekki að segja annað. Ég var náttúrulega bara stamandi þarna í einhverju taug áfalli þarna fyrir utan sko þegar hann opnaði dyrnar og mér tókst að stama eitthvað upp um mér að ég væri frá Íslandi og hugsanlega hefði hann nú verið þar og kannaðist kannski eitthvað við eitthvað fólk þar sem ég þekkti og þá sagði hann bara You must think that I'm your father, don't you? Þú heldur væntanlega að ég sé pabbi þinn, er það ekki? Og ég bara, það er eiginlega, já, ég held það, geti verið. Og þá sagði hann, já, ég held að það geti alveg passa líka. En það var þetta eins fyrir mig og sjálfsagt fyrir hann líka, var bara eins og horfi í speil, við vorum það líkir. Það var alltaf eldri og allt það, en hérna, það var greinilega mjög mikill svipur með okkur. Og það var ekkit umneitt að villast í þessu, sko. Þetta var pabbi, sko.
Faðir Björns var giftur þegar hann var á Íslandi og var enn giftur sömu konu þegar Björn kom út að finna hann. Eiginkona hans vissi af hliðarspori hans á Íslandi en ekki börn þeirra. Faðir hans sagðist ætla að ræða við eiginkonu sína og myndi svo hafa samband. Það varð úr að hann hringdi hann seinna sama dag og þau hittust öllum kvöldið. Eftir að viðtali birtist höfðu fjölmargir sem voru leitað erlendum feðrum sínum samband við Björn. Svo margir að hann ákvaði að halda fund þar sem hann geti miðlað að reynslu sinni. Mæting á fundin var framar öllum vonum.
Já, við hérna bókuðum lítinn sal í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal og hérna áttum vona á kannski einhverjum tögum. En það komum um 300 manns og það var að stækka salinum að fá alla hæðina undir salin. Þetta er einhver fjölmennasti fundur sem hefur verið haldin þarna í Íþróttamiðstöðinni. Ég var að vinna þarna í þessu húsi á sínum tíma og Já, það kom okkur alveg gríðalega óvart, hérna þessi mæting, og það sýndi bara raun og verið hvað var mikil þörf fyrir svona umræðuna bara þessi mál og margir sem vissu bara ekki neitt, vissu bara það var einhver bandaríkjamaður, vissu nafnið honum eða kannski hvað hann kallaði, bara einhver Bobby eða eitthvað frá bandaríkjunum og svo var bara fólk svona að reyna að gera eitthvað í þessu og sá þarna eitthvað tækifæri og mættu hann á fund og við stofnuðum þessi samtök, opnuðum skrifstofu og fórum að hjálpa fólki sem sagt við að leita. Þetta náttúrulega fyrir tíma internets, nokkrum árum áður en internet kemur til sögunar og þá var virkileg þörf fyrir það að það fólki væri sem sagt hjálpað að finna einhverja leiðir til þess að ná í einhverja upplýsingar. En auðvitað var að þannig að það var ekki takt að finna alla vegna þess að upplýsingarnar sem fólkið hafði voru einfaldlega á skornu skammti því miður. Það voru bara einhver gælunöfn og ekkit fæðingat á ár og ekkit social security númer og ekkit hernúmer og ekki neitt sko. Þannig að það var oft ekki hægt að hjálpa fólki.
Samtökin komust yfir kjörskrár Bandaríkjana á tveimur geisladiskum þar sem hægt var að fletta upp nöfnum. Samtökin voru mjög virk fyrst eftir stofnun þeirra og voru með starfsmann í fullu starfi við að hjálpa fólki að leita feðrum sínum. Það gekk ekki alltaf upp.
Það voru einhverju tugir sem að fundu feður sína annarkvort lífs eða liðna og í sumum tilfellum komust á sem sagt, sambönd og hérna, fólki fór út í heimsókn eða feðurnir komu hingað og það var meira sér einu tilfelli þannig að það tókst að hafa upp á föðurnum sem var ógiftur og ballaus í Bandaríkjunum, hafði ekki hugmyndum að nætti neitt afkomenda fyrir að það kemur símtal frá Íslandi og þá er honum tjáð að það sé sonur hans frá Íslandi sem sé að hringja og hann hoppaði bara við næstu vél.
Magnea var meðal þeirra sem kom á þennan fund samtaka stríðsbarna sem Björn hélt í Laugardalshöllinni. Hún tók sæti í stjórn samtakana og var virk í starfi þeirra. Magnea hafði ákveðið að leita ekki föður síns meðan móðir hennar væri á lífi. Hún vildi ekki gera henni það þar sem hún vissi að það væri viðkvæmt fyrir henni. Móðir hennar lést þegar Magnea var 28 ára gömul.
Það var svona kannski 2-3 árum eftir að hún dó sem ég byrjaði að leita því ég leitaði sko í 17 ár á henni fann hann. Og ég var 48 ára þegar ég fann hann. Já. Þannig að ég byrjaði ekki alveg strax svona og svona 2-3 árum setna.
Hvernig byrjaði það að leita?
Ég leitaði alls konar. Hann hjálpraði sér henni í Noregi, ég sá það einhvers þar að hafa með einhverja svona þjónustu við fólk sem var að leita feðrum sínum og ég skrifaði þeim og þeir fundi hann ekki. Ég talaði við bandaríska herinn upp á velli, hvort það hefur verið skráðir í herinn, nei, þeir eru ekki verið, eða talaði sérst við íslenskar mann sem vann fyrir herinn. Og hann var ekki skráður í herrin og ég aðtöða hvort það var skráður á eftirlaun í herrin, en hann var ekki þar. Og ég fótt í Bandaríkjana og hérna skal ég segja, fór einhverja kontor og þar í mangi hvað er hétt, einhverja skrifstofur, svona sem herrin er að reka, alls konar skrifstofur og nei, hann fannst hvergi. Og svo var ég í sambandi við hérna, íslenska sendiherran í Washington, mjög yndislegu maður. Hann var að leita fyrir með einhverjum leiðum sem hann gæla hverja voru. Þannig að þetta var bara svona alls konar leit. Og ég satt að segja átti ekkit endilega vona og því ég myndi nokkuð tíma að finna.
Hún segir upplýsingarnar sem fólk sem leitaði til samtaka stríðsbarna hafði hafa verið að öllum toga. Allt frá einu litlu nafni yfir í fullt nafn og heimilisfang. Og börnin sem leituðu til þeirra voru ekki bara börn sem hefðu komið undir á stríðsárunum en það var bandaríski herinn hér á landi allt til ársins 2006. Þau voru því á misjöfnum aldri, en áttu það öll sameiginlegt að vera að leita feðra sinna. Sjálf hafði hún einhverjar upplýsingar en þær höfðu ekki dugað henni í leitinni.
Ég vissi það að, var, að hann hétt Reynald, held ég, að því er Reynaldsdóttir, hann hétt alltaf Reynald á þinn spænskur. Og ég vissi hann væri svo New York og hann hefði verið í hernum.
Þetta eru einu upplýsingar sem þú hefur?
Já, en ég vissi á hvað tímabil hann hefði verið.
Magnea fann þó ekki föður sinn í gegnum skrárnar.
Á einum fundinum þá fer einn maður sem er hann að með okkur stjórninni. Hann fyrir pontu, þá var formulegt allt saman, hann fyrir pontu og segir að sér langið til að segja frá því hvernig hann fann pappa sinn. Hann hefði farin í Sakadó, sem var í tíkustan ennþáttan á Lækjatorki og spurtum hann, vissi nafnið hans og hvenna var hérna og hann hefði fengið pappira hjá Sakadómi að því mamma séði verið einhverju sambandi við í gegnum sko íslensk yfirvöld og ég átti heim á Bæðarstæðstrætinu og þarna verið búin að leita í 17 ár og það er svona 7 minútna gangu fyrir mér nýri Sakadóm og svo ég ákvað að fara bara strax á mánudeginum fundurinn hafði verið á laugardegi og ég segi svona við stúlkuna, hagvöldsstúlkuna Ert þú með nokkra pappíra sem að getur tilhengt móðu minni sem heitir Guðbjörg Grímsdóttir frá, alveg frá stríðsárunum ég skal aðtöga þessi konu, núna svona tværi mínútur þá kemur hún bara með þykka möppu og ég settist þarna í eitthvað sófa og þá hefur hún verið að leita að honum og mamma án sem hann sagt mér frá því alveg í tvö ár og hérna frænd okkar var þá ráðherra eða sko bróðir ömmu minnar var ráðherra í ríkisjórninni og þannig að mamma hafði svona aðgangað og ég man nú ekki hver það var sem var dómsmálaráðherra sem að hjálpa henni að hérna skal ég segja reyna finnan og þá þarna voru fullt af bréfum bæði sem mamma hafði skrifað og sem komið tilbaka frá alls konar stofnunum og alltaf sama svari nei þessi maður ekki til. Einu blaðinu stendur svona því miður er þessi maður Reynald og Rivera og social security númerið ekki til okkar skrá. Og ég vissi það um leiðið að fyndi social security númerið sem svo kennitalega það var ég búin að finna mannin. Þannig ég settist bara í sofa og alltaf bara líði yfir mig. Og ég tók bara, skrifaði bara social security númeri niður og nafni hans og fann hann, sérst ég var 7 mínútur að ganga nýr á Lækjatorg og ég var búin að leita í 17 ár og leðum að hefur social security þá veit maður allt um mannin, bara svo kennitala hér
Að vera komið með þessar upplýsingar í hendurnar breytti öllu fyrir leit Magnu og að föður sínum Hún hafði samband við sendiherra Íslands í Bandaríkjunum sem aðstóði hana í framhaldinu við leitina.
Og hann sagði mér þetta, skrifa þú honum bréf, ég skal finna adressuna sagðan og þú ert með númerið, skal finna adressuna og senda þær hana og svo skrifa þú honum bréf og lætur myndir að þér og barnaninn og barnabarnanum og segir hann hver þú ert og segir að þú veist ekki fara fram á peninga því amerikanar og veik, sko, þú veist, stressaður yfir því. Og lætur hann svo ákveða hvort hann vil svara þeir ekki. Og ég gerði þetta, sendi bréfið, svo liði bara svona vika, þá ringir gaurinn. Hvernig átta á sunnudagsmótni og ég fyrir síman. Þá sagði, this is Reynald og your father. Og ég bara hló og gréti skiptis, ég trúði ekki að vera raunveruleikinn, sko. Mjög skrítið augnablik sem ég mun aldrei gleyma.
Þau töluðu saman í klukkustund og Magnea komst að því að hún ætti fjóra bræður.
Svo spyr hann, má ég koma á morgun? Nei, segi ég, get það ekki. Ok, þess að, viltu ekki bara hringja því og segja mig hvernig ég má koma? Jú, ég skil það. hann sagði mér auðvitað símanum náttúrulega. Og hérna, svo hringdi ég nokkur til að setna hann mætti koma og hann kom þá eitthvað viku eftir að ég hafi fundið hann. Og það var ólýsanlegt. Að standa upp á keflagluhullu, veistu, ég var alveg að fara á límingunum. Ég ætla að hætta við og ég var alltaf á klósitinu, ég var stressu og nú vélinn lent og nú hann að koma og svo fekk ég manni minni sem elsku hann svo góði með alltaf til þess að fara inn fyrir að því að við þekktum alltaf unna alltaf að því við erum úr keflag. Hann fekk að fara inn og taka mótunum sko áður en að ég sæ hann. Og hérna þannig að þeir komu svo bara tveir labbandi saman.
Getur listið hvernig leiður og sást hann í fyrsta skipti?
Nei, veistu, ég get ekki listið, það er eiginlega ekki hægt, sko. Ég var í svo miklu tauga áfalli að ég hugsaði ekki skýrt, sko. Jú, svo þetta getur ekki verið hann. Jú, þetta er örgulega hann. Þetta getur ekki verið hann. Ég hef aldrei að þú gert það. Ég ætla að segja að Steppa, ég vil ekki fá hann með mér heim. Ég rætt við þetta. Og hérna, ég var bara algjörlega í fári. Alveg, það bara snerist hausin á mér og bara ringi ekki og svo þegar hann kom fram þá var hann svo hlýr eða var og opin að hann bara tók strax utan um mig og bara faðmaði mig og kisti og bara yndislegt að finna þig og ég er búin að eignast dóttur og ég á bara að stráka og það bara bránaði einhvern veginn í sinni svo sko þetta því hann var svo rosalega hlýr og opin sko
Hún hélt góðu sambandi við föður sinn og föðurfjölskyldu sína frá þessum fyrstu kynnum. Faðir hennar sem var mikill ævintýramaður og hafði ferðast allan heim kom nokkur sinnum eftir þetta til Íslands.
Það er eitthvað innan, var eitthvað innan í mér, svo ég tala nú bara sjálfa mig, sem að hafði þessa rosalegu þörf fyrir að vita sérstaklega hvaðan ég væri. Mér fannst svo óþægilegt að veit ekki hálfur Íslendingur og hálfur hvað. Það var svo vanti á mann annan helmingin. Og ég var ekkit sérstaklega leitast eftir því að ég, hvort ég ætti ykkur sískinni, ég og yndislega bróður hér sem á stóra fjölskyldu og það meira einhvern veginn þessi ofsalega þörf fyrir að vita bara, þetta er svo vantar helmingin að rótunum. Þess að maður getur ímyndað sér tremi rætur og það bara helmingun á rótunum og hinn er ekki til staðar, það er bara deyrt tréð. Og mér leiði alltaf þannig eins og ég væri bara, ég vissi ekkit helmingin að mér. Samt með þetta útlit sem sagði að þú ert ekki íslensk, það er alveg hennu. Og þetta er alveg ofslega sterk sem sagt, þrá og eiginlega nöðsynlegt fyrir hvern og eitt sem getur fundið fólki sér að gera. Það myndi ég segja hversu fólk er ætlætt eða hvað.
Voru þið lík?
Alveg rosalega. Sko, strákandi bræði mínir eru ekki nálægt í hans líkir honum og ég. Það er bara fáránlegt og alls konar hlut, hvað ég segja, alls konar svona... eins og við geti eftir alltaf allar snúrur, hann var þannig líka, eða einhver snúrakólun á dattan, hann fór að sofa snemma kvöldin og vakna snemma mótnana, ég geri það, og hann las mikið, ég les mjög mikið, og það var fullt af hlutum sem voru nákvæmlega eins, og ég hafði aldrei séð mannin. Alls konar hlutir.
Bara taktar og annað.
Já, einmitt, göngulag, taktar, húmórin, pólitíkin, skoðanir, ótrúlega líkt.
Svo voru þau líka, mjög líka útlitslega.
Já, já, ég bara nákvæmlega svo snýtt út úr honum.
Í næsta þætti ástandsbarna heyrum við að leit Vilhjálms Ró að föður sínum.
Já, hún sagði að hann hefði oftur að reykja sér að því að hann ætti barnan að norður í Ballarhafi á Íslandi en hún hefði ekki tekið mikið mark á því. Já, hún hefði haldið að hann var ljúað þessu. En svo komst hún að því bara þegar hún komst í bréfi frá okkur að þetta var nú bara staðrind.
Þannig að hann hefur talað þig og hann hefur greinlega verið að hugsa til þín. Hvernig fannst þér að heyra þetta?
Mér stað bara yndillegt. Ég var alltaf stöðut með huga hjá honum.
Hvað heldur að hafa stoppað hann í því að hafa samband við þig?
Ég veit það ekki. Ég bara get ekki ímyndað mér.
Heldur hann hafi eitthvað reynt að hafa samband við þig?
Ég hef grunnið það jót, einu sinni.
Af hverju?
Já, það var hérna hringt í okkur, ég hringt heim til mín og mín fyrirhendi svaraði símanum og ég held að ég var að gantast þetta Það er einsku mælandi maður í símanum og hún bara skellt á hann. Þannig var það í miður.
Og var hann að byrja þá að náttúrulega þér?
Já, móður minn. PFC, the CPL, the SGT, the LT, CP, the OD, the MP makes you do cappy. It's a G.I. Jive, man alive. It starts with a bugle blowing reveille over your bed. When you arrive, hey Jack, that's the G.I. Jive. Rudely toot, jump in your suit, make a salute. Arrivoot, after you wash and dress, more or less, you go get your breakfast from a beautiful little cafe they call the Mess. Hey Jack, when you convalesce out of your seat into the street, make with your feet or read. If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the MP makes you KP on the QT. It's just a G.I. Jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called fluid drive. Hey, Jack, after you revive, chunk all your junk back in your trunk, fall on your bunk, clunk. Thank you.
features a little device called fluid drive. Hey, Jack, after you revive, chunk all your junk back in your trunk, fall on your bunk, clunk. If you're PFC and you fail to salute the LT, the MP makes you can't pee on the QT. Then you go to sleep before you count to five. But when you wake